Nyt jatkuu Vastarannan Lumo-romaanin jatkoluenta. Nyt eletään syyskuuta vuonna 1969. Jaakkoloiden omakotialueen pihaan kurvaa valkoinen auto. Sieltä astuu mies, joka houkuttelee perheen isää Anttia töihin Neuvostoviroon. Viruhotellin rakennustyömaalle tarvitaan raittiita rakentajia, ja Antti olisi juuri sellainen. Antti tarvitsee rahaa ensimmäisen rekka-autonsa hankkimiseen. Tarjous houkuttaa, mutta ei tarpeeksi paljon. Anja vaimokin on lähtöä vastaan, ja Antti on lisäksi tanssiorkesterin johtaja. Mitä muut soittajatkin sanoisivat siihen, jos johtaja lähtisi kesken kaiken ulkomaille? Nyt selviää, lähteekö Antti hitsariksi Tallinnaan. Aivan aluksi selviää kuitenkin, mikä Antin vaimo Anja on naisiaan. Romaanin neljännen osan lukee Kari Jokiranta.
8. luku. Mattokutomosta kosmetiikkamyymälään. Kauhavalla, elokuussa 1959. Pian Ingon syntymän jälkeen Anja palasi töihin työpaikkaansa mattokutomoon. Ingo oli päivähoidossa Antin äidin, Liisan hoivissa. Kolmivuorotyö osoittautui Anjalle liian raskaaksi, ja hänen terveytensä alkoi reistailla. Univaikeudet ja epäsäännöllisistä työajoista johtuva pahoinvointi pakottivat hänet jättämään tehdastyön. Anja yritti olla jonkin aikaa kotiäitinä. Ikänsä uutterasti töitä tehneenä hän tunsi itsensä tarpeettomaksi ja vähitellen myös masentuneeksi. Hänen oli löydettävä uusi ammatti. Liikeala kiinnosti Anjaa, mutta hän oli päättänyt, ettei suostuisi koskaan ryhtymään kauppa-apulaiseksi. Sellainen työ muistutti hänestä liikaa pakkotahtista palkkatyötä, jota hän tunsi tehneensä kutomossa tarpeeksi terveytensä kustannuksella. Hän halusi yrittää jotain pienimuotoista ja itsenäistä työtä. Tulevaisuuden haaveistaan Anja oli puhunut Antille jo seurusteluaikana. Haluaisi hoitaa joskus omaa putiikkia, pientä, itseni työllistävää kauppaa. Maaseuttupaikkakunnalta puuttuivat monet erikoisliikkeet. Yksi sellainen oli Kemikaalio, kosmetiikan erikoiskauppa. Anja arveli, että sen tyyppisen liikkeen perustamiselle saattaisi olla sopiva aika. Hän vuokrasi Kirkonkylästä liiketilan, jossa pitkään toiminut asusteliike lopetteli sopivasti toimintaansa omistajan eläköityessä. Anja rekisteröi itselleen toiminimen Anjan Kemikaalio. Samalla hän sitoutui vastaamaan veloista ja tuloista henkilökohtaisesti. Anja alkoi opiskella omatoimisesti kirjoista ammoniakin, pesuaineiden, mehiläisvahan, vaseliinin, katetrien ja peräruiskekannujen sekä muiden kemikaalien valikoimaan kuuluvien artikkeleiden ominaisuuksia. Kosmetiikka-alalle perehdyttävää koulua tai kurssia ei lakeuksilta löytynyt. Omat rahat eivät kuitenkaan riittäneet liikkeeseen tarvittavan tavaravalikoiman hankkimiseen, joten hän neuvotteli itselleen osuuspankista mielestään edullisen aloituslainan. Remontin jälkeen entinen asusteliike aloitti kosmetiikkaputiikkina. Alussa sen tuotevalikoima oli suppea, mutta jo jouluun mennessä seutukunnan alan ainoa erikoisliike sai tunnettujen tuotemerkkien, kuten Revlonin, Channel 5:n, Madame Rojasin, tuoksujen sekä Mary Quantin nuorten sarjan edustukset. Miehille oli tarjolla alan kuumimpien merkkien Tabac Originalin ja Old Spicein tuotteita. Anjan Kemikaalio alettiin tuntea pian myös naapurikunnissa. Putiikin asiakaskunta kasvoi tasaisesti. Anja viihtyi uudessa ammatissaan, joka oli paljon antoisampaa kuin mekaaninen tehdastyö. Anja piti ihmisten palvelemisesta. Nyt hän pystyi keskustelemaan tuttujen ja tuntemattomien kanssa myös maailman menosta. Anja oli päättänyt, ettei hänen omistamansa liike, eikä sen irtain omaisuus, joudu koskaan yhdenkään ulkopuolisen pankkilainan vakuudeksi. Sama koski hänen perheensä kotia. Senkin hän oli rajannut koskemattomaksi alueeksi. Päätöksen taustalla oli Antin haave useita rekka-autoja käsittävästä kuljetusliikkeestä. Suureellisen unelman toteuttaminen maksaisi miljoonia, ja ilman mittavaa velkataakkaa se jäisikin pelkäksi haaveeksi. Anja oli päättänyt olla sekaantumatta miehensä yhtiölainoihin, mutta hänen mieltään kaiversi kuitenkin välillä pelko, että hän joutuisi vielä joskus kamppailemaan oman yrityksensä ja kotinsa säilymisen puolesta. 9. luku. Päiväraha 68 ruplaa kuussa. Kauhavalla, kesäkuun lopussa, vuonna 1969. Vuosikymmenessä Antti Jaakkola oli pystynyt toteuttamaan vasta pienen osan haaveistaan. Hän johti yhden miehen yhtiötä, jossa oli sentään jo 2 autoa. Toinen niistä oli täysin palvelleesta Popedasta Mercedes-Benziksi vaihtunut taksiauto. Järeämpi oli kuorma-auto Vanaja VAK 4800, jonka kuljettajaksi hän oli palkannut paikakuntalaisen ammattikuljettajan. Taksia Antti ajoi itse. Anjan kosmetiikkamyymällä piti pintansa jo 10 vuotta samassa huoneistossa, vaikka alan kilpailu oli kiristynyt tuntuvasti. Vuosikymmenen puolivälissä keskustaan rakennettuun liiketaloon oli avattu uudenlainen kauneudenhoitoliike. Anjan yritys pysyi kuitenkin pystyssä uskollisen asiakaskunnan ansiosta. Muutama päivä sen jälkeen, kun Ingo oli puhaltanut sammuksiin syntymäpäiväkakkuunsa 10 kynttilää, Jaakkolan omakotitalon pihaan lipui valkoinen Opel Rekord. Siitä nousi pitkä huiskea mies. Hän oli Antin pikkuserkku. Olisi asiaakin, Veikko Mäenpää sanoi kerrottuaan ensin henkilökohtaiset kuulumisensa. Työnantajani, savonlinnalainen rakennusliike, käynnistelee suurta rakennusprojektia. Urakka on niin suuri, että työmaalle palkataan hitsareitakin lähes 20. Muistanhan oikein, että sinä Antti olet hitsarin paperit omistava ammattimies. Muistat oikein, paperit ovat jo pitkälle 20 vuotta vanhat. Mutta onpa hitsipilli keikkunut kädessäni tuossa vaarin pajalla aika usein. Meinaatkos tarjota minulle hitsarin hommia? Tulin pyytämään vähän apua, sukulaisia kun ollaan. Tämä homma ei ole tavallinen rakennusurakka. Työpaikka ei ole Suomessa. Keskusteluun puuttui myös Anja, joka sanoi pilke silmäkulmassaan, että jos rakennuskohde on länsinaapurissa, saattaisi se kiinnostaa Anttia. Antti on ollut koko ikänsä kallellaan Ruotsiin päin. Mäenpää sanoi, ettei kohde ole lännessä, vaan enemmänkin idässä, Neuvostoliitossa. Vai Soviet Union? Brezhnevin datsallekko rakentamaan uutta autotallia? Eikö se Leonid ole automiehiä, Antti kysyi. Taitaa olla, mutta kaupunki on Tallinna. Neuvostoestin parhaalle paikalle nousee viimeinkin kunnon hotelli. Antti hymähti ja sanoi, ettei taida löytyä näitä lakeuksilta kovin paljon lähtiöitä Tallinnaan töihin. Mäenpään taka-ajatuksen aavistaan, hän alkoi kertoa työn alla olevasta suunnitelmastaan. Sen toteuttaminen vaati jatkuvaa paikallaoloa. Autofirman laajennus oli vasta alkutekijöissään. Taitaa tosiaan olla kaikkien kannalta parempi, ettei isäntä lähde muualle tienaamaan. Poikakin on siinä iässä, että isää se tarvitsee. Ja kun se on vielä sen luontoinen, että saa katsoa koko ajan perään. Viimeisen villitys on, että hänestä tulisi lentäjä, 10-vuotiaana. Sukeltajan ammatti ei ollutkaan niin kiva kuin hän luuli, Anja nauroi. Mäenpää paljasti lopulta perimmäisen syyn tulonsa Antti juttusille. Anja, onko tuo sinun miehesi vielä raitis, vai onko viina ruvennut maistumaan? Kyllä Antti raitis on, ei pisaraakaan, ei ainakaan meidän yhteisen elomme aikana. Kuinka niin? Tallinnan työmaalla tarvitaan miehiä, joille ei jää ryyppy päälle. Eestissä on viina halpaa, ja sitä on niin paljon, ettei se juomalla lopu. Työmaalle hallitaan miehiä työttömyyden riivaamista kolkista. Mistä sen tietää, minkälaisia Viinamäen miehiä sinne hoippuu jostain Lapin kairoilta? On pakko palkata joitain miehiä aivan varman päälle, Mäenpää sanoi. No, nyt ymmärrän. En silti taida innostua, Antti pudisteli päätään. Mäenpää oli varautunut viivytystaisteluun. Hän veti hihastaan uusia valtteja, joiden uskoi pehmittävän vastaan hangoittelevan sukulaisen. Tämä homma ei ole loppuelämän urakka. Se kestää vaivaisen vuoden. Anja keskeytti sanomalla, että vuosihan on hirveän pitkä aika. Varsinkin jos hän joutuisi hoitamaan työn ohessa yksin koko huushollin ja katsomaan vielä pää kolmantena jalkana lentävän pojan perään. Parasta tässä on se, Mäenpää jatkoi, että työstä maksetaan hyvin. Tallinnassa pärjää pelkillä päivärahoilla. Iskemätön palkka jää kokonaisena pankkiin kasvamaan korkoa. Mäenpää jatkoi kehumalla savonlinnalaisfirman neuvottelemaa sopimusta. Jo pelkkä päiväraha on 68 ruplaa kuussa. Se vastaa melkein neuvostoliittolaisen työmiehen kuukausipalkkaa. Anja alkoi ihmetellä, että jos suomalaisille on varaa maksaa suurta palkkaa, niin miksi eivät neuvostoliittolaiset rakenna itse hotelliansa? Onhan meillä televisiossakin näytetty, kuinka loistokkaita kremlit ja eremitaasit ovat. Kyllä ne osaavat pykätä varmaan Tallinnassakin, Antti jatkoi. Mutta nuo rakennukset eivät ole venäläisten rakentamia. Neuvostomaan sydän Kreml on italialaisten arkkitehtien ja mestareiden työtä. Samoin eremitaasi. Näin meidän kesken. Venäläinen rakennustaito on nykyään heikon puoleista. Viimeistelypuoli ontuu. Pitää saada paljon aikaiseksi ja kovalla kiireellä, kun miljoonat jonottavat parempia kämppiä, Mäenpää sanoi. Sitten hän alkoi kehua vastapainoksi venäläisten suurta sydäntä ja kotien kauneutta, vaikka heidän rappukäytävänsä ovatkin usein pimeitä, haisevia ja siivottomia. Niin se on, että jos siellä halutaan saada laatua kansainvälisen mittapuun mukaan, niin se on parasta tilata ulkomaalaisilta mestareilta, siis meiltä suomalaisilta. Sehän on hyvä, että Lapista ja Kainuusta löytyy joutilaita lähtiöitä. Minulle riittää kotipuolessa töitä ja suunnitelmia on vaikka muille jakaa, Antti sanoi ja yritti lopettaa keskustelun tuohon paikkaan. Mutta Mäenpää ei luovuttanut. Hän esitteli ennen poislähtöä hitsareille maksettavia kuukausipalkkoja ja kertoi yksityiskohtia majoituksesta, selvitti matkustamista, lomalle pääsyä ja muita perusasioita. Antti ei osoittanut vieläkään olevansa vähääkään kiinnostunut tarjouksesta. Mäenpää sanoi tulevansa uudelleen parin päivän päästä kuulemaan, mihin tulokseen Jaakkolat olivat tulleet harkittuaan asiaa kunnolla. Tämä on sellainen tarjous, jollainen tehdään vain harvoille ja valituille suomalaisille, Mäenpää sanoi painaessaan keittiön oven kiinni. Insinöörin peruutettua autonsa pihasta kylätielle. Anja alkoi ihmetellä, miten Mäenpää oli jaksanut paasata toista tuntia asiasta, joka oli tyrmätty jo 5 minuutissa. Antti sanoi Mäenpään puolustukseksi, ettei hänen tarjouksensa ollut suinkaan mikään huono. Jos tarttuisit pikkuserkkusi koukkuun, minun auttaisi muu kuin palkata myyjä putiikkiin ja jäädä vuodeksi odottamaan poikaa kotiin. Tai panna koko kauppa kiinni. Tai myydä pois. Ehkä se olisikin paras temppu, Anja sanoi aavistaen Antin alkaneen lämmetä tarjoukselle. Mäenpään päälle käyvän houkuttelun aikana hänen mieleensä oli hiipinyt ajatus, että näin yllättäenkö valkeni se päivä, jolloin hänen oma yrityksensä alkoi luisua vaakalaudalle. Antti vetäytyi tekemään pöytänsä ääreen laskelmia. Yön yli nukuttuaan hän oli päätynyt siihen, että tässä elämäntilanteessa vuoden komennus ulkomaille kannattaisi. Sitä paitsi hänen yhtiönsä 2 autoa tuottaisivat koko ajan ammattikuljettajien käsissä. Raha on sinun mielestäsi kaikkein tärkein asia. Perhe unohtuu heti, kun joku tarjoaa riihikuivaa. Ja ulkomailla on kaikenlaisia houkutuksia ja vaaroja. Me saamme olla täällä sydän kurkussa, mitä sinulle siellä tapahtuu, Anja valitti. Yritetään keskustella asiasta aivan rauhallisesti. Tuosta 200 metrin päästä vanhemmiltani löytyy kaikenlaista apua. Ingo voi mennä sinne koulusta päin ja tulla kotiin sitten, kun olet tullut töistä kotiin. Aivan niin kuin tähänkin asti. Anja oli mielenosoituksellisesti hiljaa ja antoi Antti jatkaa. Mäenpään tarjous on meidän tilanteessamme järkevä. Perävaunullisen kuorma-auto hankinta ei ole pikkuasia. Näillä palkoilla se ei onnistu koskaan. Ja jos sen älyttömän kovan hinnan voi edes osittain tienata omalla lisätyöllä, niin kannattaahan se. On aivan hullua, jos ei nyt uskalla tarttua tilaisuuteen. Anja sanoi olevansa huolissaan oman kemikaalionsa jatkuvuudesta. Jos kaikki ei menekään niin kuin Antti maalaa, hän joutuisi jäämään kotiin ja se tietäisi kosmetiikkamyymälän sulkemista. Putiikista ja sen asiakkaista on tullut osa elämääni ja nyt tuo osa minusta tapetaan. Näinkö vähän sinä arvostat sitä, miten minä rakensin tyhjästä itselleni uuden työpaikan? Se on suuri saavutus, enkä sitä suinkaan väheksy. Päinvastoin, ei sitä kauppaa kiinni panna, ei tietenkään. Jos sellainen vaara tulisi, minä lopettaisin Tallinnassa ja tulisin heti tänne, Antti lupasi. Otti Anjaa kädestä kiinni ja silitteli sitä. Se rauhoitti Anjaa, jolla oli sydämellään muitakin murehtimisen aiheita. Mitäs sinä teet siellä illat pitkät? Rupeat vielä juomaan miesporukassa. Ja naisia on kummallekin polvelle varmasti tarjolla. Siellähän on kuulemma kaikesta pulaa, myös miehistä, ainakin sellaisista, joilla on mersu. Älä nyt, se on työmatka, ja sellaisena se pitää ottaa. Ja sieltä tulen aina kuukauden työrupeaman jälkeen viikoksi takaisin. Vuosi vierähtää kuin siivillä, Antti sanoi, ja rutisti hellästi vaimoa. Anja vetosi vielä siihen, että hän on tuntenut vasta 10 vuotta elämänsä turvallisena ja vakaana. Aiemmin häntä olivat vaivanneet kaiken menettämisen pelko ja irrallisuus. Häntä oli häirinnyt juurettomuuden tunne. Hän tiesi sen kumpuavan sodan aikaisista kokemuksista ja hänen perheensä riepottelusta talosta taloon ja paikkakunnalta toiselle. Anja oli evakko. Hänet oli siirretty perheensä mukana Karjalassa riehuneen rintamasodan jaloista Suistamolta, Jänisjärven rannalta, outoon ympäristöön, laakeiden peltojen keskelle läntiseen Suomeen. Hän kertasi vieläkin unissaan väsyttäviä pakomatkoja kohti tuntematonta ja pelottavaa. Öisin hän säpsähteli hereille painajaisista, joissa hän oli muuttamassa äitinsä ja sisartensa kanssa uuteen paikkaan Pohjanmaalla. Anjan mieleen palautuivat usein ikävät muistot lapsuudesta, jota olivat värittäneet ventovieraiden moitteet ja kiusaaminen. Tutustuttuaan Anttiin olivat Anjan painajaiset alkaneet kadota. Pian hän oli tuntenut olonsa tasapainoiseksi. Nyt Anja sanoi itkukurkussa Antin saaman työtarjouksen herättäneen hänessä vanhan levottomuuden ja menettämisen pelon. Antti sanoi ymmärtävänsä vaimonsa tunteet. Mutta emmehän me minnekään muuta, en minäkään. Meidän kaikkien koti on ja pysyy tässä, hän sanoi. Antti vakuutti viettävänsä joka kuukausi, jokaisen lomaviikkonsa kotona perheensä parissa. Koska Ingo oli menevä 10-vuotias miehen alku, Antti ei uskonut tämän vauhdin hiljenevän, kävisipä hän isänsä töissä Tallinnassa tai kotikulmilla. Onhan Ingolla järki ja oma tahto päässä. Emme me täälläkään voi vahtia kaiken aikaa, mitä hän kavereidensa kanssa tekee, Antti selitti. Mielen muuttuminen tuntui Anniasta ylivoimaiselta. Useiden päivien harkinnan ja henkisen taistelun jälkeen hän taipui miehensä kannalle viimein, mutta vastahakoisesti. Siihen vaikutti ratkaisevasti, että oman mielipiteensä asiasta sanonut Ingo piti isänsä työmatkaa Tallinnaa hyvänä. Hän saisi sieltä tuliaisia. Mäenpään kuultua Antin päätöksestä, hän sanoi sitä terveen järjen voitoksi. Antti pelkäsi mennä yhtyensä seuraaviin harjoituksiin. Kertominen lähdöstä Tallinnaan tuntui hänestä äärimmäisen vaikealta, sillä hän oli itse koonnut soittoporukan, jonka aikoi nyt jättää. Hän oli aina kehunut kavereilleen yhtyeen toimivan venttiilinä, jonka ansiosta hän oli pystynyt pitämään elämänsä muut osatekijät kunnossa. Nyt hän tiesi, että häntä pidettäisiin nyt luopiona, joka lähtisi muualle ja jättäisi ystävänsä oman onnensa nojaan. Uuden ohjelmistoharjoitukset olivat alkamassa työväentalon kellarissa. Muut soittajat olivat jo virittelemässä soittimiaan, kun Antti seisoskeli vielä kellariin johtavien portaiden yläpäässä. Hän potki hermostuneena pikkukiviä ja soperteli lauseita, joilla hän voisi selittää lähtöönsä syyt parhain päin. Antti pelkäsi eniten sitä, etteivät soittokaverit huolisi häntä enää yhtyeeseen Tallinnan vuoden jälkeen. Nyt taitaa olla niin, että joudun olemaan soittohommista pois vuoden päivät. Pitäisi lähteä keikkatöihin ulkomaille. Mutta tulen takaisin vuoden päästä ja jatkan kanssanne samaan malliin, niin jos se teille käy. Kaverit katsoivat johtajaansa silmät pyöreinä, eivätkä olleet uskoa kuulemaansa. Juuri Antti oli vakuuttanut pysyvänsä kotiseudulla järkähtämättä, vaikka kaikki muut lähtisivät pois. Menet Elviksen orkesteriin hanuristiksi vai? Yhtyeen rumpali Teppo Rintala kysyi hiljaisen hetken jälkeen. Ei mitään soittohommia. Tallinnan hotellityömaalle hitsariksi meinaan mennä. Ei ollut muuten mikään helppo päätös. Päästän sukulaismiehen pälkähästä. Ja jätät meidät tyhjän päälle, rumpali jatkoi. Teitähän jää vielä 4. Voitte jatkaa keskenänne, tai ottaa uuden hanuristin tilalleni, Antti sanoi. Kuinkas tehdään sovittujen keikkojen kanssa? Perutaanko ne? Puhemieheksi ryhtynyt Rintala kysyi edelleen. Ei tietenkään. Minä lähden vasta syyskuun lopulla. Siihen asti kaikki jatkuu entiseen malliin. Tiedän muuten hyvän soittajan tilalleni, nuoren kaverin. Meinaan, jos tulette sille päälle. Pitkän keskustelun aikana paikalla olijat alkoivat vähitellen ymmärtää Antin tekemää ratkaisua. Tilanteessa, jossa Antin firman kehittäminen kaipasi pääomaa, ja kun hänelle tarjottiin tilaisuus hankkia sitä ja nähdä samalla muutakin kuin oman maakunnan raitteja, kannatti hänen tarttua mahdollisuuteen.
Antti Aakkola siis päätti lähteä Tallinnaan tienaamaan rahoja suuren unelmansa toteuttamiseen. Kiikarissa oli ensimmäinen rekka-auto. Seuraavassa osassa kuullaan, kuinka Jaakkolan perheen poika on järjestämässä Etelä-Virossa suurta juhlafestivaalia. Tapahtuman alla paljastuu, että rikollisjoukko aikoo tehdä festivaaliin iskun. Suunnitelmissa on ryöstö, Suunnitelmissa on ryöstää myyntikojuista rahat. Kuinka tapahtuma onnistuu, muun muassa se selviää Vastarannan Lumon jatkoluennan 5. osassa.